азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Алдыда биз жана дин түрмөгү бар, анда жакынкы чыгышта согуш тутанган аймактардан мекенине кайтарылып жаткан жарандар жөнүндө макала баян даярдаган журналисттер алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Мындай пикирин медиа эксперттер айтып, бул темага кайрылганда этият мамиле жасоого чакырып жатышат.
Сен Сириядан келгенсиң, сен Ирактан келгенсиң деген кодулоолор болушу мүмкүндүгүн эч ким ойлонгон жок. Кодулоого кабылган адам кайра депрессия болуп, реабилитациялык иштер пайдасыз болуп калат.
Жазуучу жана акын Өктөм Мамаева менен Сыябан Маек тугасыз.
Уру заман аяктап, туру заман башталабы? Туру заман башталыш керек. Биздин мамлекетибиздин барлыгы бул биздин бактыбыз.
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларга кезекти берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы? Кыргызстан-Тажик чек арасындагы Баткен облусунда абал туруктуу. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, бүгүн дагы Кыргызстан жана Тажикстандын чек ара өкүлдөрү кечээ орун алган окуядан кийин сүйлөшүүлөрдү улантууда. Аталган кызматтын маалыматы боюнча 14-сентябрда Лейлек районунун Максат айылына жана Баткен районундагы Жака Өрүк деген жерге тактал элек тилкеге тажик тарап курулуш баштоого аракет кылган. Алар Жака Өрүк жергесине жакын аймакка 10 чакты машине шагылдатып өтүшкөн. Мындан улам чек арага жакын кыргыз жана тажик айылдарынын тургундары чогулушкан. Абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бүгүн дагы сүйлөшүүлөр өтүп жаткандыгын өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашыкты. Ал эми Азаттыкка Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов абал тынч экендигин, бирок сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай жаткандыгын билдирген болчу. Бүгүн эртең менен Кыргызстан чек ара кызматынын башкы штабынын башчысы Абдыкарим Алимбаев дагы Баткенге учуп барып, ал жардагы жериндеги абал менен таанышып жаткандыгы белгилүү болду. Азырынча тажик тараптан комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азыркы учурда чек арага жакын жерде кандай курулуш жүрүп жаткандыгы да маалым боло элек. Бирок аталган жерге жакын жашаган айрым тургундар тажик тарап курулуш иштерин дале болсо токтотпой жаткандыгын билдиришүүдө. 31 августта ушул аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнүн короосуна дубал куруп жатканда тажикстандыктар каршылык көрсөткөн. Мындан кийин эки тараптын расмий өкүлдөрү жолугуп такталган аймакта курулуш иштерин токтото турууну макулдашкан болчу. Ал ортодо кыргыз өкмөтү Тажикстандын Варух анклавына коридор бербей тургандыгын билдирди. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн коопсуздук маселелери боюнча вице премьер министри Жеңиш Разаков Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында Тажикстан Варух анклавына коридор алууга аракет кылып келет, бирок ага коридор бере албайбыз, анткени ортодо Аксай деген Кыргызстандын айылы бар, деп билдирди Разаков. Эгер Варуха коридор ачылса, Кыргызстан үчүн жаңы эксклавдын пайда болушун шартташ мүмкүн экендигин вице премьер министр эскертти. Бул Тажикстанга караштуу Варух айылы Кыргызстан аймагынын ичинде жайгашкан. Бул аймакка 40 000 жакын адам жашайт. Буга чейин дал ушул анклав чектешкен аймакта бир нече жолу чек ара чатагы орун алган эле. АКШ бийлиги Аль-Каида террорчул уюмунун негиздөөчүсү Усама бен Ладендин уулу Хамзанын атайын операциясынын жүрүшүндө өлтүрүлгөндүгүн ырастады. Маалыматка ылайык, террорчул уюмдун жетекчилеринин бири болот делген Хамза бен Ладен Ооганстан менен Пакистан чектешкен аймакта жок кылынган. Аталган операциянын качан жүргүзүлгөндүгү боюнча маалыматты президент Дональд Трамптын администрациясы тактаган жок. Буга чейин АКШдагы бир нече маалымат каражаттары кенже бен Ладендин өлтүрүлгөнүн август айында өз булактарына таянып жазып чыккан болчу. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Хамза бен Ладенди Аль-Каида террорчул уюмуна атасынын ордун басылган мураскорлордун бири катары атаган. Америкалык бийлик ал жөнүндө маалымат берген адам үчүн $1 000 000 акчалай байге сайган Хамза бен Ладен буга чейин АКШга кол салууга чакырыгы менен интернетте аудио жана видео кайрылууларды жасап келген. Ал ортодо Украинаныга таандык болгон. Буга чейинки орусиячыл жикшилдер азыр көзөмөлдөп турган аймактарда украин тилинде окутуу дээрлик дээрлик токтоп калгандыгы тууралуу укук коргоочулар айтып чыкты. Бул тууралуу адам укугу боюнча Харьков тобу жарыялаган акыркы баяндамада айтылат. Андагы маалыматка ылайык, 2014 жылдан тарта мектептерде украин тилинде билим берүү кыскартылган. Ал эми дал ушундай эле абал Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралында дагы болуп жаткандыгын аталган уюмдун өкүлдөрү билдиришүүдө. Андагы маалыматка ылайык, Крым татарларынын тилиндеги билим берүү жайларынын саны кескин кыскарып, алардын ордуна орус тилдүү мектептер ачылууда. Муну Харьков тобунун өкүлдөрү ачыктан ачык орусташтыруу программасы деп атоодо. 2014 жылы Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялаган, ал эми Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарын орусиячыл жикчилдер башкарып, өз алдынча республика деп жарыялаган болчу. Бүгүн Бишкекте агыл биристи сактайбыз аталышындагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафону болуп өттү. Анын жүрүшүндө шаар тургундары, спортчулар Бишкектин түштүгүнөн Манас көчөсү менен Ала Тоо аянтына чейин чуркап өтүштү. Байге фонду 4.5 миллион сомду түзгөн жарым марафондо катышуучулар 1, 14 жана 21.1 чакырымды чуркап өтүштү. Бул иш чарадан топтолгон каражаттын 50% агыл биристи сактоо боюнча глобалдык фондко берилсе, калганы Аларча жаратылыш паркына кошумча фото капкандарды сатып алууга жумшалат. Бүгүнкү жарым марафонго бир катар депутаттар, анын ичинде Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун да катышкандыгы белгилүү болду.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтан угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит.org. Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кадырман угарман, эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жакынкы чыгыштагы согуш туктанган аймактардан мекенине кайтарылып жаткан жарандар жөнүндө макала баян даярдаган журналисттер алардын андан аркы тагдырын чечип коюшу толук мүмкүн. Мындай пикирин медиа эксперттер айтып, бул темага кайрылганда өтө этият мамиле жасоого, журналистикадагы зыян келтирбе деген принциптен тайып кетпөөгө чакырып жатышат. Интерньюс жана ЮНИСЕФ уюмдары журналисттерди атайын окуудан да өткөрө баштады. Биз жана Дин Түрмөгүнүн бул санын ушул темага арнайсаны Санжар Эралиев даярдады.
Кыргыз өкмөтү Ирактын согуш аймактарындагы лагерлерде жүргөн кыргызстандык балдарды, аялдарды алып келүүгө камынууда. Сирия менен да ушул жаатта сүйлөшүү жүрүп жатат. Мамлекеттин өз жарандарын эвакуация кылуу жараяны 2019 жылдын сентябрынан тарта ишке ашары кабарланган, бирок так даталары анык эмес. Расмий маалыматтарда Ирак жана Сирияга кетип калган кыргызстандыктар 800 көп экени, анын 100 ашууну аялдар жана балдар экени кабарланган. Биз жана Дин Түрмөгүнүн бүгүнкү санында согуш аймагынан мекенине кайткан жарандарды медиада чагылдыруу маселесине кайрылабыз. Бул темада Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Балжан Мирсаитов пикирлерин, сунуштарын бөлүшөт. Маектешимдин үнү жазылган аудио бир аз сапатсыз болуп калган үчүн угармандан кечирим сурайм. Биз Балжан Мирсаитовдун пикирлерин котормо менен сунуш кылабыз.
Биз жана Дин.
Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан жарандарын негизинен аялдар менен балдарды алып келди. Мирсаитов алардын мекенге кайтуу жараянын чагылдырууда журналисттер кандай каталарга жол койгонун, кыргыз медиасы эмнеге көңүл бурушу керектигин айтты.
Бул жерде журналисттердин ролу өтө маанилүү. Алгачкы көңүл бура турган жагдай жараянды эмне деп атайбыз? Көп учурда репатриация деп коюшат. Мааниси мекенге кайра келүү. Бирок бул өтө талаштуу аталыш. Казак өкмөтү ал терминди колдонбоду. Президенттин басма сөз кызматында аларды согуш жүрүп жаткан аймактардан казак жарандарын алып келүү деп жазды. Ошондой эле жусан операциясы деген термин колдонулду. Өзбекстанда болсо мээрим гуманитардык миссиясы деп, Тажикстанда гуманитардык миссия деп аташты. Кыргызстан деле согуш тутанган аймактардагы өз жарандарын эвакуация кылуу дегенди колдонгону макул. Себеби алар жарандыктан чыккан жок. Ал эми мекенине кайра келгендерди кай бир термин менен атоо туура эмес. Кайрылман деген такыр туура келбейт. Алар биздин мекендештер жана алар өз мекенине кайтып келишти. Реабилитациядан өтүп коомго аралашып, кадыресе жашоого кайтышы керек. Негизги миссия ушул. Чагылдыруу маселесине келсек, өзбекстандык, тажикстандык аялдардын, балдардын келген учурун журналисттер жана мамлекеттик органдардын басма сөз кызматтары сүрөткө, видеого тартып, аны медиада кеңири жайылтышты. Жок дегенде балдардын бетин жаап коюшпады. Балдар гана эмес, аялдардын да бети көзүн жаап көрсөтүшү керек болчу. Бул журналисттик кесиптеги катачылык болду. Анткени ал аялдарды эртең башкалар сөөмөйү менен көрсөтүп, сен террорчуларга кошулуп келгенсиң деп басмырлашы мүмкүн. Балдарга да ушундай мамиле жасалышы толук ыктымал. Адистердин сунушунан кийин гана сүрөттөгүлөрдүн бети көзүн жаап чыгара башташты. Бирок ага чейин канчалаган фото видеолор тарап кетти. Учактан түшүп мекендин топурагын өпкөн аял туугандары кучактап турган балдарды сүрөткө тартып алуу журналисттин ишине пайда. Аябай мыкты кадр болуп ал кого татыйт. Бирок кадрдагы адамдардын андан аркы тагдыры эмне болот? Сен Сириядан келгенсиң, сен Ирактан келгенсиң деген кодулоолор болушу мүмкүндүгүн эч ким ойлонгон жок. Кодулоого кабылган адам кайра депрессия болуп, реабилитациялык иштер пайдасыз болуп калат. Журналистикадагы зыян келтирбе деген принцип мындай учурда унутулуп калбашы керек.
Бирок журналист андай учурларды чагылдырбай коюшу да мүмкүн эмес. Экбалжан Мырсаитов төмөнкү кеңештерди бөлүштү.
Журналисттер согуш тутанган аймактардагы жарандарын алып келүүдөгү мамлекеттин ролуна көбүрөөк көңүл бурсун. Ансыз да оор кырдаалда күн кечирип, мекенине кайтып келгендерге суроо жаадыруунун кажети жок. Согуш аймактарына эмне үчүн кетип калганы, ал жакта эмне кылганы жөнүндө сурап, алардан жооп алып, натыйжада ошол мекендештерди башка кишилерге жаман көрсөтүп, булар террорист деген далилденбеген күнөөнү алардын мойнуна илип койбош керек. Кайтып келгендерди ашыкча каарман кыла берүүнүн да кажети жок. Согуш тутанган аймактарга баары эле атайылап кетип калган жок да. Кай бирлери кимдир бирөөлөрдүн тузагына түштү, алданды. Башкалар алардын катасын кайталабасын деген ой менен телебаян же макала даярдалчу болсо, журналист калыстык позициясын жоготпосун. Көбүнчө журналисттердин сүйлөө тону текстте жакынкы чыгышка кетип калгандарды күнөөлөгөндөй мүнөздө болуп калат. Муну менен журналист коомго да аларды жаман көрсөтөт. Мекенине кайтып келген жарандарды элден обочо болуп калышына журналисттер салым кошпоого тийиш. Андан тышкары Сирияга же Иракка кетип калгандар же кайра келгендер жөнүндө жазып жатканда алардын улутуна кай жерден экенине басым жасай бербөөнү кеңеш беребиз. Бир адамдын улутуна басым жасоо менен журналист башкаларга ошол улуттагы баардык адамдар жөнүндө мүнөздөмө берип коет. Же жерлигин айтып сузактык, түптүк дей берсе окурман да, угарман да же көрөрман да ошол аймактагы баардык адамдарга терс көз караш пайда болуп калышы ыктымал. Андан тышкары Сирияга, Иракка кеткендердин жагдайынын баарын динге байлай берүү туура эмес.
Экбалжан Мырсаитов журналисттер одоно ката кетирген айрым учурларды айтып берди.
BBC'нин орус кызматы жакынкы чыгыштан мекенине кайтып келген тажик кыз жөнүндө аябай мыкты телебаян даярдады. Анын арты менен секелек таанымал болуп кетти. Мен BBC'нин же журналисттин тамаркасына таширгутууну каалабайм. Бирок ал кыздын келечеги жөнүндө ойлонулбаганы чекилик болду. Бул сюжет анын келечегине чоң залакасын тийгизиши мүмкүн болуп турат. Ал кыз ошол сюжеттен кийин журналисттерден качып комментарий бербей калды. Анткени башкалар таанып сөөмөйү менен көрсөтүп атпайбы? Жашы жете электерден интервью алууда өзүнүн жана жакындарынын макулдугу аябай зарыл. Интервью бересиңби деген суроого ооба деп айтылган жооп аздык кылат. Жанына атасынбы, апасынбы, чоң атасынбы, айтор жашы чоңураак жакын кишиси чогуу турганы макул. Бала деген бала баштан өткөндөрүн сүйлөй берет. Өзүнүн айткандары чоңойгондо кайра өзүнө зыян тийгизиши ыктымалдыгын ойлобойт да. Мен журналисттерди бир беткей күнөөлөп, алардын ишине тоскоолдук кылуудан алысмын. Бирок алар жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан мекенине кайткан жарандарды чагылдырууда өтө этият болууга милдеттүү. Реабилитацияга муктаж кишилердин кийинки тагдырына балта чаап койбойлу. Азыркы негизги милдет ал жактан келгендердин тагдырын баяндап, сенсация жасоо эмес, мекенине кайтып келген кишилерге гуманитардык жардам көрсөтүп, реабилитациядан өткөрүүгө салым кошуу.
Азаттык радиосунда биз жана Дин Түрмөгүн уктуңуз. Интерньюс уюмунун Борбор Азиядагы чыр чатактардын алдын алуу боюнча кеңешчиси, саясий илимдердин кандидаты Ыкболжан Мирсаитов ой бөлүштү. Баянды мен Санжар Сералиев даярдадым.
Биз жана Дин.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин жазуучу жана акын Өктөм Мамаева менен атайын Сыябан Маек тугасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында максат жана жетөрүк конуштарына жердеги абал боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланат. Чүй райондагы Шамшы жайлоосунда калың карда калып калган 9 чабандын абалы жакшы, тиешелүү жардамдар көрсөтүлдү. Сауд Арабиясындагы Арамко мамлекеттик компаниясына таандык 2 ири мунай кенинде дрондон чабуул болгон соң мунай өндүрүү 2 эсеге азайды. Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда украин тилинде окутуу дээрлик токтотулду. Бул адам укугу боюнча Харьков тобу жарыялаган баяндамада айтылат. АКШ бийлиги Аль-Каида террорчу уюмунун негиздөөчүсү Усама бин Ладендин уулу Хамза атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөнүн ырасташты. Бүгүн Бишкекте Ак Элбирсти сактайбыз аталышындагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафону болуп өттү. Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева. Мына ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле азаттык баардык социалдык тармактарда бар. Фейсбуктан Кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерден азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтакте желелеринен азаттык чекит кежи, Одноклассникиден азаттык радиосу, Ютубтагы каналыбыздын аты азаттык деп аталат. Ал эми WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Дал ушул номурга эгерде сизде суроо, пикир болсо жаздырып койсоңуз болот. Уктуруусу Сыябан Маек менен улантабыз. Жазуучу жана акын Өктөм Мамаева улуттук коопсуздук кызматынын Койташ окуясында ок жеп каза болгон кызматкери Үсөн Ниязбековдун энеси. Өктөм Мамаева уулу Үсөн анын өмүрүн алган кандуу окуянын сабактары, мамлекет жана анын башында турган саясатчылардын баркы менен жоопкерчилиги тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Бурулкан Турдубек кызы менен ой бөлүштү.
Өктөм эже, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз азаттыктын журналисттеринин атынан улуңуз Үсөнбекке көңүл айтабыз. Дагы бир жолу арты кайрылуу болсун, ыйманы саламат болсун. Тагдыр ушундай болду, эми бир айга чукулдап калды окшойт кеткенинде. Канча бала калды Үсөнбектен?
Үсөнбектен 6 бала калды. Кичүүсү 1.5 жашта, эң чоңу 22 жашта. Эми эки үй бүлөдөн болуп калды. Эки аял экинчи келинден апаласы 1.5 жаш эми болду эле. Жакшы, абдан жакшы, баласын жакшы көрчү.
Үсөнбек эже кайсы окууну бүттү? Бүттү эле.
Үсөнбү? Үсөн мынабул политехнический институт бүттү. Политехнический институттун строительный факультетин бүтүп туруп, анан кийин Нокатта пожарныйда иштеп, анан ошол жерден ошо 2000-чи жылдарга жакын 1999-чу жылдарданбы СНБга ичке кирген да.
Өзүнүн эле кызыгуусу болду да, э
кызыгуусу болду. Эми булар биринчи 8-нчи мына бул Дайыр Асанов атындагы Суворовский училищени бүткөн. Суворовский училищени Санкт-Петербургке менен бүттү эле да. Аябай жакшы окуучу. Анан кийин армияга барып дагы ошо Советтер Союзу убагында Калининграддагы жанагы военно морской службада болуп келди да, моряк болуп ошондой бир немелерде келди эле да.
Ал азыр бир топ сыноодон өтүп өзүн жакшы чыйыр алткан жигит турбайбы өзү?
Аябай тың, китепти көп окуган. Эми мен деле үйдө бар байлыгым китептерде. Мына бир ай болду жыйлап таппадым. Эми эч кимге Кудай андай сыноо бербесин, энени баладан ажыратпасын да. Алар бизди энени көмсө болот эле. Жок, биз мына тагдыр экен, мындай кылып баланы көмүп отурабыз.
Сиз эми чыгармачыл адамсыз да, ушул сиз кандай сабак болуш керек эми?
Эми мен айтайын дегеним, биз эгемендүүлүктү мына 90-чы жылы алдык. Дегенем 90-чы жылдан кийин, 91-чи жылдан алдык. Эми ошондо биз Советтер Союзу убагында окуганбыз да, биз тиги капитализмди көрбөй эле феодализмден социализмге өттүк деп. Биз минуя капитализмди карап туруп, анан социализмге өттүк дегенбиз. А көрсө биздин психология феодалдык боюнча эле калып калыптыр да. Феодализмдин деңгээлинде калып калган психология. Эл башчы элдин тагдыры дейт. Эми жакшынакай иштеп аткан Масалиевди кетсин деп ошол убакта да 90-жы жылы кандайдыр бир күчтүн күч бир күч бар. Мен билбеймин, бул логика боюнча сезип атам. Кудду ошол 90-жы жылкы күч 2005 дагын, 2010 дагы, мына бүгүнкү күнү дагын ошол кандайдыр бир таасири бар да, каяктан ушул атайын Кыргызстанда тополон кылып, жаңжал кылып, алмаштырылып, элди сыртка таратып, анан кийин тиги завод фабриканы бүт ууруларга алдырып, жегизип, анан кийин уурулардын уюгу башталды. Мен өзүм айтам, кийинки убакта публистиканы жазып аткам. Ууру заман аяктап, туура заман башталабы? Туура заман башталыш керек. Биздин мамлекетибиздин барлыгы бул биздин бактыбыз. Кичинекей канча элдер бар. Өздөрүнүн мамлекети жок. Мен ошолорду көрдүм да, курдтарды көрдүм, уйгурларды көрдүм. Алар менен иштештим. Мына Санкт-Петербургда союз учёныйда кыргызский комиссия деген бар болчу. Кыргызстандан барган окумуштуулар ошо жерде атайын бир группа кылып, мына Дилара Курбановна Камбарова деген, анан кийин Шевченко, ошол окумуштуулардын баарын арасында жүрдүм да, ошондой да эле кыргыз эли даанышман эл дейт экен. Эми даанышман элдин дагын эл башчысы даанышман болуш керек да.
Албетте, бул койташ деген абдан бир оңой эмес трагедия болбоду. Коопсуздук үчүн кызмат кылып аткан жигитибизди жоготуп атабыз. Ушул сыяктуу мисалы койташ окуясы сыяктуулар жалгыз болгон жер жок буга чейин. Өзүңүз айткандай, 90-жы жыл эле эмес, канча инкылаптар, бийлик алмашуулар болуп атат, улут аралык кастык деген нерсе болуп атат. Эмне үчүн ушундай жагдайлар түзүлүп атат? Буга эмне себеп болуп атат? Ката эмне ката кетирип атат?
Жогорку кеңештен кетти ката, депутаттардан кетти. Өмүрбек Текебаевди эмне үчүн колдобой коюшту? Ошо Алмаз Атамбаевдин кемчилдигин айтып ушундай болуп атат дегенде эч кимсе колдобой койду го. Ошондо колдоп койсо, балким менин балам тирүү калат эле. Ушул болбойт эле. Кокустан келип калган мүмкүн оорукчан деп атат. Мүмкүн азыр оорукчан деп дагы бир диагнозду коюп туруп чыгарса чыгарып ээр Атамбаевди. Эми аны билбеймин. Бирок ошондой психологический не уравновешенный адамды президент кылып койгон, ошол биздин өзүбүздүн революция кылабыз, элге пайда кылабыз деген биздин убактылуу өкмөттүн кетирген бирден бир күнөөсү. Эми конечно онун баягы Жандочкий аттырат дейт го. Атамбаевдин жанында жүргөн адамдар ошону билиш керек эле да. Кимдин кандай экен жок, аларга ыңгайлуу. А канайым ошо койташка бир иш орун, бир завод же фабрика, Алмаз атындагы фабрика коюп койсо, бир миң адам иштеп ошо жерден эмгек акысын алса болобу эле? Ошондо бир экономика көтөрөт эле го. Эми мына ал жерден 7-апрелдегилерге деп ошо өлгөн 90 балага кандай кылып жардам берип атышат, кандай кылып туруп? Эми ошонун бардыгы тең бул жердеги жанагы СДПКнын экиге бөлүнүп кеткени, бул жеткен элди сүйбөгөн, элди сүйбөйт, мамлекетти да сүйбөйт, жеке гана өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн иштегендер.
Ушул ушундай трагедиялуу окуялар кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эми мынал жерде бул терроризм дегенде эл аралык бир гана сонун гана определение, мындай аныктамасы бар да. Эми ким террорист дегенде колунда курал жарагы бар. Ал окту болобу, же болсо башка курал жарагы барбы, взрывчаткасы барбы, муна жанына таш кылган, алардын баардыгы террорист болот. Аларга только ошол альфа барат, антитеррористтин дегендин группалары бар, ошолор барат. Кесиптин өзүнүн милдети бар да. Бул өзүнүн милдетин аткарды деп эсептейм. Ошону коопсуздук комитетинин төрагасы жакшы түшүндүрө албаганы мага да түшүнүксүз да. Эми кайталанбаш үчүн эң бир күчтүү күч органдардагы адамдарды жакшылап алыш керек, күч органдарын укук талаасына келиш керек. Жогорку кеңешке жакында депутаттарга дагы шайлайт. Ошондо эл бир караш керек да. Бул эл өздөрү шайлап алган да. Эми эл шайлап алгандан кийин биз ойлойбуз, мына президентти да эл шайлады да. 54% макта эл, элдин күчү менен. Бул деген элдин тилеги Кудайдын кулагында дейт. Кимге кандайдыр бир күч таасир этет да. Ошондуктан эми ошол дайыма биз депутаттар шайлоогунда акчага шайлап жүргөндөрдүн ушул натыйжасы болду да.
Эл даанышман болуш керек, саясатчылар мыйзамдын жетегинде болуш керек дегенди айткансыз да.
Ошо мыйзам жетегинде болуш керек. Анан кийин ошол мына премьер министрдин бе же президенттин бе ар бир путак боюнча кеңешчиси болуш керек. Бардыгын ушу элдин баарын билиш кыйын, кеңешчи болуш керек.
Сиз баягы Санкт-Петербургда жашап турбайсызбы азыр көп жылдан бери?
Ооба.
Кесибиңиз башында негизи технолог экенсиз,
инженер химик
өндүрүшчү экенсиз, өзүңүз
насосный заводдун жумушчуларынын алдында тарбиялагангамбын.
Ошол анан кандайча Санкт-Петербургка барып калдыңыз? Бул баягы мигранттай эмгек миграциясынын толкунубу.
Биринчи балам окуп калды Асан. Анан ал жакта да небере бар да. Неберем 95 жылкы, ошо небере төрөлүп калды. Анан аларга окуусуна жардам беришим керек болчу. Ал биринчиден болду. Анан экинчиден жанагы Манас миң жылдыкта 3 этаж боз үйгө мен катышкамын, кол өнөрчүлөргө жетекчи болуп. Мына ошону Санкт-Петербургдагы окумуштуулар келгенде ошо жака алып барабыз деп Константинов деген Киров атындагы дем алуу паркында илгерки Мариянын резиденциясы бар да, летний дачасы. Ошонун жанына трехэтажный юртаны курабыз деген да. Бийлик алмашкандан кийин анан курулбай калды. Анан мен ошо жактан кийин кызымды окуттум. Кызым университет керсенди, инжекону бүттү.
Жагдайга
жарашка
ал жерден сиз эми инженер, химик инженерим деп атпайсызбы? Ушундай кесипти аркалаган кишинин чыгармачылык дүйнөгө аралашып кетиши кичине суроо жаратат да, кандайча ошол?
Мен бирок мен инженер химик болгондо мен жумушчу калкка арнаган ыр издедим, эч таппадым. Бир Алыкул Осмоновдон башка эч дагы. Акырында анан өзүм анча мынча кошуп жазып жүргөндөн кийин ал жерден алып бул жерден алып мероприятия кылганда дайыма мен ыр менен өткөрчүмүн да. Элди тарбиялашыбыз керек да. Ошол мен мына бул 2009 жылдан баштап ошо улуттук жазуучулардын мүчөсүмүн. Алар менен дагы карым катнашып турам. Мына Гүлсайра Момунова эже менен, Меңди Мамазаирова менин ошол алар мени тарбиялашты. Ыр жазганда көптү үйрөтүштү, техникалык жагынан көп. Өзүнчө эле университетти бүткөндөй болдум да алар менен жүргөндө. Азыр өздөрүнүн имараты жок дейт. Жазуучулар союзунунчу ушу бирөөдө арендада турабыз дейт, бир жерде дейт. Эми ошол убагында Атамбаев ошо жазуучулардын акчасын алган деп атпайбы? Эми ошолорго бир имарат кылып берсин деп айтат элем. Азыр ушундай болуп чыгып аткан мезгилде Атамбаевдин эсебинен бир имарат кылып берсин жазуучуларга.
Санкт-Петербургда чыгармачылык чөйрө кандай?
Кыргыз диаспоранын алдында Жолом Мамытов атындагы биздин клуб бар.
Ошо мигранттардын арасында алардын баарын эмгек мигранты ба бул барып анан ошол жерде ар кандай өнөрлүү адамдар көп да.
Бар да, түркүн тагдыр. Канча тагдырга мен күбө болдум. Канчасы вокзалда калып калышат, иштеген ишин акчасын ала алышпай атышат. Эми мен тилеген тилегим одан кийин тынч экономиканы өнүктүрүп ар бир айыл айылда, шаар шаарда баягы бузулуп кеткен завод фабриканы кайра калыбына келтирүүдө жаңы күч менен кириш керек да. Эми андан башка айла жок. Эми согушуп атып эми жетишет. Мына бул 4 жыл президенттик өзү мөөнөтүн жакшы тынч аткарып азыркы биздин убак
азыркы президентибиз
Жээнбеков деңиз. Жээнбековго анан чечкиндүү болуп жакшы өзүнө ылайыктуу экономиканы көтөрүп анан кийин жанагы мугалимдердин, врачтардын акчасын, айлыктарын көбөйтсө, анан ошол жерде мигранттардын саны азайса, мындай жер табылыш кыйын дүйнө жүзү боюнча. биздин Кыргызстанда жер жок.
Эми эжеке чоң рахмат сизге ушул студиябызга келип, ушундай кайгы башыңызда турганына карабай келип, мынтип оюңузду ачык айтып билдирип атканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бала чакаңызга, иштеген ишиңизге кайтып аткан экенсиз. Калган балдарыңыз аман эсен болсун.
Жазуучу жана акын Өктөм Мамаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маегин уктуңуз. Урматтуу каарман, дал ушул маектин видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-сентябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аяктады. Биз менен социалдык тармактар аркылуу дагы байланышка чыгып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0559-988-755. Бүгүн Бишкек студиясында кечки уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Өнүрөчтөр Рус Максат Ахматжан уулу болду. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов улам жаңылап жатат. Саламатта туруңуз. Бишкекте кеч